You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
You know, da li sakate da ste poslabi, da li sakate da spijete po dobro, da li sakate da imate ubava koža. Celkano ova je kako se hranime. You know, it's the way we eat and what we put in our body.
Znači, sve zavisi od hranata, iz hranata.
And reminding women that that's what they should be building their whole families on. They know what good food's about, but we're actually preventing our children because we're saying, just go out there, but everything, you know, is we can create.
So what is an example of good food for you?
So good food is, do we say leścha or do you say lekia?
Lekia, leścha, that's lekia, fine.
Leścha, any soups, manji, anything that's soft, do you know what I mean, it's better for the digestion. You know, it's not a good idea to have a steak at 7 o'clock at night. Start your day with so limon I voda što sita znajme. Ama ako ne biste jadi, možete po zabajno da jadite.
Znači podocna vodenot?
Podocna vodenot da jadite. Ама ноќта да застанете со јадењето, ако сакате да имате добра digestion, ка застанете во 7 сатот, оти снагата мора да спие.
Да.
И да се одмори и ние мораме да му дадиме пауза заради тоа што бубретите, джигерот, срцето, многу работат за нас. И ние не знаеме како да му понудиме пауза и само јадиме кога не сме вистина гладни, ама снагата ни треба вода. Немаме доволно вода. Мораме да се научиме да пиеме минимално 8 чаши вода на денот, да можеме да ги вадиме тие поизини од шекер, токсини од шекер, кафето, од и навистина ние претеруваме со шекер, со кафе, со лимонади, нашата снага ни вели кога ќе се споболи, доста не ми давајте појке, ама ние затоа имаме главоболки, затоа не болат плуката, не боли, затоа мораме да одиме на антибиотик.
Со други зборови, не го слушаме телото, што ни вели?
Не го слушаме телото и нашите полеки, is that the cells?
Келите.
Mm-hmm. Нашите кели секој ден ни зборуваат. Некои пати, ако не ги слушаме, ќе ни дадат главоболки, ќе не боли грлото, ќе не боли мес, ќе не боли срцето, зеваме висок high blood pressure, не можеме некои пати да одиме во веце. Тие се сите проблеми заради тоа што никогаш не ги слушаме нашите кели. И јас сакам да дадам инспирација дека ние можеме да живееме до 100 години весели, со добро здравје, ако се научиме да се слушаме себе си и да јадиме на тоа што ни даваја нашите баби, дедовци.
А кои се уште некои други знаци на телото кои ни кажува да внимаваме, да не претеруваме, да му дадеме вода или нешто друго? Кои се други знаци што не ги слушаме?
Кога ќе сме, некои пати се многу жешко, телото се прави, некои пати не можеме, ни се натекувнува мес, натекнува и не знаеме што е тоа, кога не можеме да одиме по веце, кога ни натекнуваат нозете, кога прстите на нашите раце ни натекнуваат, кога почнуваат ушите да свират, кога изгубаме коса, кога нашиот здив не е чист, кога сакаме многу шекер, кога не можеме да спиеме, тоа значи дека снагата не е вознемерена.
А што може да е проблемот или причина за недобар здив?
Тоа значи дека нашето мес има многу бактерија и ние претеруваме со шекер. Речи си, едно нешто е да земиш шекер од овошје,
да.
да клаваш шекер во чај, кафе, во благи нешта и твоето тело, ако не може да застане од нив, тоа тогаш се бери и не знае снагата што да прави со тоа.
Да ја исфрли таа шекер.
Не може. Да, и тоа значи, колку појке шекер имаме во нашата снага, толку појке сакаме. И затоа јас specialize
да.
Helping women come off cravings because тоа шекер не прави да немаме апетит за добри јадење. Can I introduce women eating porridge?
Yes.
Има многу витамини.
Што би си препорачала за почетокот на денот како исхрана?
Како исхрана ќе почнеме со чаша топла вода и лажице мед со цел лимон исечен во та водата. И тоа ќе се напиеш со бајлето и ќе ти стои таа чаша со лимонот. И после по пола сат, јас верувам дека треба да јадиме поридж. Ако можеме,
житарници, да јадиме.
Да, и со тоа да бираме какво млеко сакаме, да си ставиме што било како банана, овошје на тоа. Тоа ќе те држи подолго време, нега ако јадиме леп со бајлето. Јас верувам дека ако почнеме да јадиме многу леп, компири и ориз, тоа по 2 сати не прави погладни да сме. Ама ако почнеме нашиот ден со поридж, има многу повеќе Б витамини и тоа може за 4-5 сати да те држи. И некои пати ќе касниме во 9 сато, ама пак сме гладни во 11 сато. Да. Тоа значи дека немаме протеин, доволно протеин за сабајлето. Мораме 3 пати на денот да јадиме протеин. Протеин е исто како сирење, меко сирење, поридж да јадиме, јајце да касниме, ама не само леп со мас и джем. Тоа не ви дава тоа што снагата бара да може да ви помогне да мислите на денот, да можете да бидите оптимист. От многу пати ставаме и сме многу
неразположени.
Неразположени. И тоа све целта е како јадиме во дента.
Што би си препорачала за ручекот?
За ручек јас верувам дека можеме со салата или леќа, како лешча, како што касна сега мама ми направи. Тоа е многу добро. И тоа пак е протеин сос, добро и за бел, добро е за мес, добро е за нервоза, све така. Јас риба да каснат, пак ако сакат јајце да каснат, можат малку месо, ама не, ние многу претеруваме, како јас верувам, како македонци, јадиме многу месо што има многу масло на него и нашата снага не знае што да прави со тоа маслото. И многу проблеми имаме во нашата тело, со македонци, тоа е колестерол и многу сега се на медикација, ама ние можеме со природни храни да гурниме тоа тие колестерол левелс.
Да ги избегнеме.
Да.
Тоа е една идеја што ни даваш за ручекот, а за вечерата?
За вечерата, јас верувам дека вечерата треба да ти биде најмалата храна.
Најмалиот оброк, да.
Најмалиот, заради тоа што снагата се спрема да спие. И ние знаеме, јас ако одам ки мама, само сака да јадиме во 7 сато, ама велат, кога учат на факултет, дека најубаво е да јадиш од 5 до 6, ако да, можеш,
да.
Пред 7, ама да може таа храна да може да ти се изработа во снагата и по тоа можеш да не ти вознемерен, да не ставаш секој сат кога спиеш. Таа храна ќе те помогне да можеш да спиеш. Оти твоата снага ти вели, фала многу што ми даде тоа што сака. Не се прејади. Како ние се прејадваме.
Да.
Јадиме многу, Ако не сакаме, си мислиме малко, малко, малко и тогаш нашата снага не знае што да прави со тоа јадење и ни клава килажа. Јас ако одам ки мама, само сака да јадиме, јадиме, јадиме во 7 сатов, ама велат, кога учат на факултет, дека најубавот е да јадиш од 5 до 6, ако да, можеш, да, пред 7, ама да може таа храна да може да ти се изработа во снагата и по тоа можеш по, да не ти вознемерен, да не станваш секој сат кога спиеш. Таа храна ке те помогне да можеш да спиеш. Оти твоата снага ти вели, фала многу што ми даде тоа што сака. Не се прејади. Како ние се преядваме. Yeah. Јадиме многу. Ако не сакаме, си мислиме малку, малку, малку и тогаш нашата снага не знае што да прави со тоа јадење и ни клава килажа. Ние не можеме да изгубиме килажа ако не се научиме како да си го мениме секој три пати дено кој јадиме, треба поло тоа што јадиме да јадиме. Тоа не значи дека не смееш да јадеш, ама ако можеме малку по малку да си сечиме тоа што го јадиме и пробајте за 2 недели да не јадите и шекер и ке видите како спиете, ке видите дека килажата ке ви шој, ке видите дека кожата ке ви е почиста и ке видите дека одите по веце поредовно.
А што би си рекла за путер, за масноти?
Бутер е најмногу, јас верувам дека добро бутер, не санфлауер, јас мислам добро бутер е многу добро за нас, него да земаме нешто со канола во него. И секогаш, како што знаеме, олив ол е најдобро да готвите со олив ол. Има многу сега прат со кокенат ол. Немам сретнато многу македонци што сакаат да готват со кокенат ол, ама да знаете дека ние знаеме што да јадиме, ама некои пати што се случува, јадиме тоа што не е многу за нас, ама дека сме научени по 3 сата да седниме со торта. Ама јас сакам да ве поканам да размислите како се поминвате дено со храна. Дали вие јадите кога е време за јадење, али вие јадите дека сакате нешто благо.
Да. Сузан, вие сретнувате и доаѓате во контакт со повеќе жени. Која е за нив најголемата пречка да одржуваат еден ред, еве овој ред што ти го предлагаш за подобро
здравје? Јас си мислам е малку потешко за жени дека тие мораат да готват и за фамилија, трчат да ги помогнуват децата. И е многу тешко кога му дојде време за нив да јадат. Тие само си јадат малку по малку. Немам сретнато жена многу што се пази. Јас сакам секоја жена да знае дека таа е дрвото, коренот од фамилијата. И затоа многу I specialize in women's health, затоа што ако мајката не е здрава, целата фамилија нема да биде здрава. А затоа јас со многу добивам инспирација да помогнувам жени, затоа што кога ќе научиме жени како да јадат, ние све знаеме што да јадиме, можеме тогаш да сме, да имаме добро здравје, можеме да бидеме слаби, можеме срцето да ни работа како што треба. Нашата кожа, имаме многу убави кожи, ама кога ќе јадиме многу сол и шекер, нашата кожа не може да не задржи. И затоа сакам на жени да речем, ако пиеме 8 чаши вода, ако почнеме нашиот ден да јадиме протеини што ни ја прат снагата, овенц и тоа, да работа како што треба, ние ке бидеме весели. Јас сакам и да ви кажам дека нашата храна може да не направи да сме во депресија. И сега направија во Германија research и кажуваат дека му дадоа на 200 жени добра храна za breakfast, ručak i večera. Da. I tija ženi po 6 nedelji ne treba prike da pije tableti, dobivaju nutrients od hranata.
Гивнесо, а сите хранливи состојки од храната што ја консумира?
Да, да. И после, знаеш, можат понатамо да видат што друго му треба. Ако имат главоболки, тоа значи нема доста магнезија во снагата. И тоа значи може да јадат плеке зелени храни, може да одат во аптека, во health shop, да си купат магнезиум. Ама треба да знаат дека тие морат, they have to make that decision to take the first step in their life.
Што е најважното, нели, да ја преземеме одговорноста за она што го ставаме во телото.
That's right, да, да. Оти, ако сакаме да изгубиме 5-10 килажа, тоа е све на нас. Не може никој да ни го дай тој клуч. Ние го имаме тој клуч во нас. И ние мораме тој клуч да го отвориме и ние можеме со само 30 минути пешачење, секој ден ако можеме за еден месец да фрлиме шекерта, да можеме да пиеме, што ви реко, водата и да си најдеме некако вред. Ние однак сме по... We will be much stronger as women in our health because of the decisions we made on that day.
Da.
Because we're governed by our habits.
Како што спомна, тешко се излегува од навиките, но штом ке се почне на правилен пат, тоа ги покаже своите резултати.
Да, да. И ако сакаме да сме без главоболки, ако сакаме да немаме висок колестерол, ако сакаме да имаме понизок blood pressure, ако сакаме да стануваме да имаме енергија, тоа е целта на како што си бериме, how we choose the food we eat. So every day make a choice that's going to give you more energy. Make a choice for better sleep. Make a choice because everything that you put in your mouth will determine the color of your day.
That's a very interesting way of looking at it. Susan, за многумина прашањето е, значи, како што раскажуваш, дали сакаме да бидеме во подобро здравје, останува се до нас, нели?
Да, тоа е целта со нас. И денеска, дека е полата во годината, денеска 25 јули, сакам да покарам секоја жена да размисли како сака да биде однатри, on the inside and outside,
da,
in the next year, in the next 5 years, in the next 10 years. It depends on today. So what како сакаш да си, сакаш да си послаба, да имаш по-ниска колестерол, да немаш главоболки, да одиш во ВЦ секој ден како што треба телото, сакаш да можеш да пешачиш. Тоа е се почнува денеска. Како сакаш ти да живиш за 220, како сакаш да си во 5 години, во 10 години, тоа е све да си размислиш дека целта е во нас и можеме ние све да достигнеме во нашиот живот како жени.
Сузан, последно прашање, бидејќи сега е после 1 час, од сигурно веќе си ручила, како што спомна мајка ти, да ја направи леќа за ручек. А што планираш да јадеш за вечера?
О, за вечера, јас имам група со жени, вечер ке имаме супа, пак ке си имам супа и имам со овошје супа и после ке имам киш со мини прат, вегетариан со вегетаблс киш и салата. И ке се напијам пак лимон со вода пред да почнам да јадам. Оти тоа ме помогнува да можам да целото моето јадење да може да има кај да оди. It needs its pathways, yes.
Да. Значи, вечерашната вечера е со план.
Со план, да. Фала
одлично.
Много.
А благодарам, Сузан Јаневски. Ти посакувам се најдобро во твојата мисија да ја прошируваш свеста кај жените за нивното добро здравје.
Thank you. Фала многу. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.